Good day and welcome to the Upper Room Apostolic Podcast. If this is your first time listening, you may consider hitting the follow button so that you will be updated every time a new episode comes out. The Upper Room Apostolic Podcast aims to deliver inspiring messages from God's Word. Episodes uploaded are originally written as article posts in www.upcmalabon.wordpress.com. May the Lord bless you with His Word today as you listen.
Amen. Praise the Lord. Sa pong mapagpalang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa ating podcast. Welcome po sa The Upper Room Apostolic Podcast. Amen. At tayo po ngayon ay mayroong guest sa ating episode sa araw na ito. Amen. Ang ating goal sa ginagawa natin itong pag-air ng ating podcast episode ay makatulong sa mga kapatiran and mga kaibigan na tagapakinig patungkol sa iba-ibang topic, lalong-lalo sa paglilingkod sa Panginoon. And for today's episode, mga kapatid, mga kaibigan, ang ating topic will be about the importance of music sa ministry, sa paglilingkod sa Panginoon. At meron po tayong guest sa ating episode ngayon. Tayo po ay pinaunlakan ng ating guest at ang aking kaibigan, mga kapatid. Our guest for today is Pastor Joash Cornita. Amen. Praise the Lord. Pastor Joash, magandang araw sa iyo. Amen. Bumati ka sa
atin. Amen. Mapagpalang gabi sa ating mga tagapakinig ano sa programang ito, Upper Room Apostolic Podcast. Salamat sa pagkakataon at sa pribilehiyo, Pastor PJ, sa pagkakataon na ito. No? Salamat sa panyaya at sa privilege na ito na kasama dito, no, na maging guest mo sa oras na ito. Pagpalain po tayo, mga kapatid, ano, sa ating pag-uusapan ngayon.
Amen. Praise the Lord. So, Pastor Joash, tayo po muna ay mananalangin sa ating sa ating topic ngayong gabi. Mga kapatid, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Humingi tayo ng gabay sa ating pag-uusapan ngayong gabi. Panginoon, dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin upang kami ay minsan pa magkaroon ng makabuluhang pag-uusap, Panginoon, para po sa pag-i-enhance ng aming pag-ibig sa iyo. Panginoon, salamat po, pagpalain mo po at i-guide ang aming guest ngayong gabi sa kanyang i-share na knowledge. At gayon din ang mga tagapakinig, taga-subaybay, mga subscribers, Panginoon, listeners ng podcast na ito. Gamitin mo po para po sa iyong layunin. Marami pong salamat. Ito ang aming dalangin sa iyo po ang lahat ng kapurihan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So praise the Lord. Amen. So amen. Pastor Joash, so bago tayo dadako sa ating mga hinandang mga katanungan para sa iyo ngayong araw na ito, pwede ba kaming bigyan ng kahit maiksi lang na introduction patungkol sa iyong sarili or paano ka, palagay mo, tinawag ng Panginoon sa ministry? Paano mo tinugon ang tawag ng Panginoon? Just tell us something about yourself, Pastor Joash. Amen.
Amen. Thank you, Pastor PJ. No? I'm Pastor Joash. I'm 32 years of age. Salamat sa Panginoon na nagkaroon tayo ng pribilehiyong tulad nito. Nangyaring pagkatawag ng Diyos sa akin sa panahon talagang may mga offer din na magaganda. Totoo yung sinasabi ng Panginoon na kung hindi mo kayang iwan ng mga bagay na yun para sa kanyang kalooban, siyempre, ibig sabihin nun, tayo ay sumusunod sa ating kalooban. No? Salamat sa Panginoon that time when ready na ako patungo ng ibang bansa to work, no, sa parte ng Middle East sa Doha, Qatar. Pero layunin, hindi na to, nangyari yung mga bagay na yon. Salamat sa Panginoon. Pero hindi ako nagalit sa Lord, hindi rin ako nag-question. Although, siyempre, mayroong panghihinayang sa mga maraming pagkakataon na medyo makakaangat ka na sa buhay, no? Hindi naman ganun ka sigurado. Salamat sa point na ito na talagang nakita ko yung tawag ng Lord. I pray talaga ng 1 week. Sabi ko, Lord, ano yung plano mo? Kasi that's 3 times, no, Pastor PJ? 3 times yon na talagang papunta ako na ibang bansa. Talagang lagi siyang nade-delay. Sabi ko, di ko alam kung anong bakit. Yun pala yung redirection ng Panginoon
sa buhay ko. Mga anong taon yan, Pastor Joash? What year?
That was, I think, 2016 or 2016, mga ganun. Or, kasi ngayon is parang 14, yan. 14 and 15, parang ganun. Okay. So magkakasunod yun na part. Kasi ngayon parang 6 years na ako in pastoring sa Manila, no, JCita Church Manila under United Pentecostal Church. So maraming pagkakataon. That time, di pa ako nag-aaral ng college niyan. So, graduate ako ng business administration, major in marketing management, but teacher in profession, teacher in music. So okay. I studied at University of the Philippines College of Music. Pero mga, hindi ko rin siya tapos kasi mabigat yung tuitions. Hindi ganun kadali, ano? Oh. So nahirap din makapasa doon sa sinasabi ng full scholarship. But salamat sa Panginoon, may privilege pa din na nangyaring bagay na yun. At ngayon, sa panahon na ito, nagpapastor na ako sa Manila. Biyaya ng Diyos, patuloy na pinalalago ng Panginoon sa kanyang biyaya at sa kapurihan ng Diyos. Siyempre. Yun yung mga bagay na talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. All things work together for good. Amen. Salamat sa Diyos.
Praise God. Amen. Salamat, Pastor Joash. Pwede mo bang sabihin sa maging sa ating mga tagapakinig kung saan banda sa Manila yung church na yung pinagpapasuran? Baka mayroong malapit dyan na naghahanap ng church.
Yan. Honestly, Pastor PJ, yung mga napupunta doon, parang nagagawi lang. Dito yan sa bandang Malate, Manila, San Andres. Although may ilan na kami dyan na, Pastor, pero parang no, sobrang dami ng tao talaga sa sentro na yun. Ano. Ang parang block by block, sobrang hindi mo kayang pigilin yung dami ng tao. Salamat sa Panginoon, talagang lumalago ang gawain ng Diyos.
Anong address natin dyan? Saan po malapit yan, Pastor Joash?
Ayan, yan po malapit yan sa mismong charcoal to along the San Andres Street. Malapit sa Pure Gold dito, banda sa may parang Quirino Highway.
Oh, okay. So, ayan. Baka meron tayong mga tagapakinig o mga kaibigan.
Amen.
Na naghahanap ng church malapit dyan. Nandiyan po, dyan po nagpapastor ang ating guest ngayong gabi.
Amen.
Si Pastor Joash Cornita. Amen. So, salamat, Pastor Joash, sa iyong brief introduction. And kagaya na sinabi mo kanina, ikaw ay may experience na magturo sa music. You were a teacher in profession. Hanggang ngayon ba, Pastor Joash, may tinuturo-turuan ka pa?
Yes, Pastor. Meron din mga tutorials, ganun. Pero ngayon, nag-apply ako. Pero mga private school siya na K-12 program. Yun yung parang, ano, natuturuan ko dito sa may bandang private school siya ng Marikina.
I see. So baka may mga subscriber din tayo na gusto ng or maybe interested ano sa mga tutorial, yes, private lessons. Pwede niyo pong kontakin or search sa Facebook si Pastor Joash. Yeah. So nabanggit ko 'yon dahil ang ating topic ngayong araw na ito ay patungkol sa kahalagahan ng music sa ministry, lalo-lalo sa panahon natin ngayon ng pandemya.
Yes.
Gusto natin na talakayin 'yan sa ating episode at nakita naman natin, narinig natin ang ating guest speaker ngayong gabi is very much qualified because meron siyang experience at by profession talaga siya ay isang musician at talagang I could attest na talagang musician itong kaibigan natin, pastor na ito. Kaya ngayong gabi, pastor, may mga ilang katanungan na lang tayong ibibigay na kung pwede ay sasagutin mo
Okay po, Pastor.
Ito po ay para matulungan ang ating mga tagapakinig at ma-inspire siguro ibang mga tagapakinig, mga aspiring musicians, lalo sa gawain ng Panginoon. Sa unang tanong, Pastor Joash,
amen.
Why do you think or bakit sa palagay mo ang music ay ito ay important sa ministry o sa ating paglilingkod sa Panginoon?
Praise God, ano? Sa mga nakikinig, for me po, honestly, this will be a great help talaga sa ministry.
Mm-hmm.
Siyempre, ako po ay anak ng pastor at ang magulang ko ay, ang daddy ko ay pastor. Nakita ko na malaking halaga talaga to. It is very important in the ministry. Because for me, the purpose of music ministry is not only to perform, no, na mag na tumugtog ka or what. Very purpose of it is to exhort, uplift, encourage, and inspire the body of Christ through the song and worship by the help of the Spirit of God. Siyempre, sa ganung paraan, natutulungan natin yung pastor na maipahayag yung nais ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa ating ginagawa sa music ministry. Siyempre, may mga katagangan na nagsasabi, di ba, na when words fail, music speaks. Minsan may mga bagay na hirap tayong sabihin, dinadaan natin sa music. I should say that music and ministry are inseparable. Bakit tinasabi yon? Yung inseparable meaning is to simply means incapable of being separated or disjoint. Or seemingly always together or very intimate. Bakit mga tagapakinig, Pastor? Kasi para sa akin, pagka masyadong solemn yung gawain, ano, parang yung iba ay boring naman dito, wag tayo dito, di ba? Parang ganun yung nakikita nila. Well, yung ministry, yung music ministry, nagbibigay ng email sa mga naroon sa ministry, no, nasa church, no, na talagang nagbibigay encouragement pag medyo down ka, no, through that music and by the Spirit of God, natutulungan tayo nito na medyo ma-inspire, ma-encourage, or bumangon kahit na medyo mahirap yung ating sitwasyon. And most of us know that music reaches and expresses our deepest feelings far more powerful than words alone. So, ako, honestly, Pastor, ako, that's my experience, na kapag may down moment ako, siyempre bilang pastor, ang hirap humanap ng mentor na parang doon mo sasabihin lahat, ano, sa mga nangyayari sa'yo, since di mo na ito pwedeng sabihin sa kapatiran or ano, di ba, na maliban sa mga leaders mo na pinagkakatiwalaan. But those are the times na parang you need someone to rely on. Talagang doon ko nilalabas in playing music. Kasi doon ko nako-confess lahat sa Lord. Right after sing praises to the Lord or give worship to the Lord. At that moment, yung down moment ko, in-express ko siya through playing a musical instrument.
Amen. Praise the Lord. Napakaganda ng sagot, Pastor Joash. Ano? Talagang totoo yan. Talagang mahirap nga naman talaga na gawain walang music. Of course, ang gawain natin is for a worship service, right?
Yes, yes, Pastor.
Meron tayo talagang music. So, napaka-importante ng
yes, Pastor,
sa ministry.
And other than that, Pastor, Pastor Jake, yung Bible kasi nagsasabi na the Bible contains over 400 references to singing and 50 direct commands to sing. And we are commanded twice in the New Testament to sing psalms, hymns, and spiritual songs in Ephesians chapter 5 verse 19 and Colossians chapter 3 verse 16. So, yung quotation na lagi ko naaalala dun sa word na yun, na sa ministry, tayo ang Panginoon mismo, meron siyang mga salita sa Biblia na gawin natin ito, na umawit sa kanya, a new song. At naalala ko lagi yung word na quotation nagsasabi. I don't know the yung nag-quote nito. Pero like ko to naalala. No one will usher you into God's presence more quickly than praise and worship.
Yes.
So, siyempre, hindi mo magagawa ng ganun kaganda without singing and melodies, talagang yung praise and worship, hindi mo yung magagawa ng ganon without a music or a musical instrument orchestration.
Right. Amen.
That's it, Pastor.
Thank you. Well said, Pastor. Kagaya ni David, right? Many examples in the Bible. Talagang
amen.
Instruments. And I remember Prophet Elisha, nung bago siya nag-prophesy, tumawag siya ng musician to play.
Yes.
Right. So, maraming biblical examples, and hindi lang biblical examples, kundi pati sa experience natin, ano? Talagang ang ganda ng nagagawa rin ng music to usher the people into the presence of God. Number two question, Pastor Joash, what do you
think? Go ahead, Pastor.
Ano sa palagay mo ang mga challenges na hinaharap ng mga church musicians sa panahon natin, and how do you think can we overcome these challenges?
Good question, Pastor, no, sa pagkakataong tulad nito. What a question. And honestly, kahit hindi pa dumarating yung tulad ng panahong ganito, ito na yung mga challenges sa buhay ng mga musikero, no, tsaka sa mga musician, especially sa church, no. Unang challenges dyan, Pastor, yung laziness.
Okay.
Kasi usually ang kaaway gumagawa sa atin ng maraming pinagkakabisihan.
Yes.
To the point na hindi na natin naaalala yung ministry natin sa Panginoon at sa musicians na kailangan natin tong palaguin. And that is laziness. Karamihan sa magagaling, no, usually, Pastor, pag gumaling na tayo o talagang naging sikat tayo, naging tanyag na tayo, naging kilala na tayo, parang pinapasukan na tayo ng laziness.
Yun, yes.
Yan, yan yung unang bagay talaga na challenge ng mga musician, especially nowadays, kasi wala kang namang ka-jamming, no, Pastor? Parang ang hirap naman talaga, nakakatamad talaga, lalo na sa panahong tulad nito.
Tama. Okay.
Another thing, ano, Pastor, yung consistency.
Yun,
siyempre,
okay,
pag pinapasukan ka na ng katamaran, yung dati mong ginagawa sa Panginoon na pinangako mo na, Lord, magpapagamit ako sa'yo, yun lagi kong gagawin, nawawala yun eh. Because of the situation we have right now. Inconsistent tayo doon sa mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon. Consistency is a great challenge of every musician.
Yes.
Kung ano man yung dati nilang ginagawa, kapag humusay na sila, nababawasan na yun. Yes. Another thing is enthusiasm to hone their ability. Yung pagiging masigasig, yung para linangin ng mahusay or yung anumang bagay na binigay sa atin ng Panginoon. So, nawawala na yun dahil sa laziness, inconsistent. Siyempre, yung pagiging masigasig mo, pagiging masaya ka kapag ginagawa mo yung bagay na yun, yun talaga yung isa sa mga challenges din ng musicians.
Yes, amen.
Lalo na pag ang musician sa church nababawasan, no, Pastor, parang nagiging mahirap din talaga sa music yun. Na dating kasabay mo, eto, ngayon parang baguhan, parang ayaw mo nang sumabay. So, nawawala yung enthusiasm to hone the ability in music. And another thing na nilagay ko, naisip ko, Pastor, is about complacent. Meaning, we are too confident pagka nandun na tayo sa point na magaling na tayo or sa tingin natin mahusay na tayo na nagagawa natin yung ibang song. Ibig sabihin ng complacent yung it describe a person who is relaxed or unconcerned dun sa mga bagay na weakness niya. Ay, hindi, alam ko na to, kaya ko nang gawin tong bagay na ito. So, nagiging complacent na yung mga musician kapag ka nakagawa na sila ng ibang song, kaya na nila yung ibang kanta. So, nagiging complacent po sila. Yung solution about dun sa bagay na yon, no, sa panahon natin ngayon, siguro, siyempre ngayon, lockdown, Pastor, no? Hindi tayo makarating kahit saan, even sa church, ano? Hirapan tayong pumunta. Especially, one of the challenges din, Pastor, pag wala kang sariling gamit.
Yun, tama. Pag wala kang sariling
gamit. Pag wala kang sariling gamit, hindi ka talaga makakapag-practice, Pastor. That is my experience. Ang tawag ko dun, Pastor, hiram na sandali. Before kasi bago ko natutong tumugtog ng piano or keyboard, wala talaga akong gamit. sa time na yon, nangihiram lang po ako. Ang tawag ko pa doon sa keyboard na yung disposable. Pero salamat sa mga kapatiran na yun na ginagamit ng Lord na. Alam mo yung pag pinindot mo, pastor, tapos nagbalik, kailangan mo na itapon. Kasi hindi mo na kailangan, ay hindi mo na mapapaayos kasi nga disposable siya. Pero salamat pa rin sa mga bagay na yun at sa mga pagkakataon ginamit ng
Panginoon. Tama, pastor. Ano, doon tayo natuto, doon tayo nagsimula sa mga ganong...
Kaya ang tawag ko doon, pastor, ano eh, hiram na sandali. The moment na makahiram ako, iubusin ko talaga yung time ko para lang matutunan ko yung bagay na nais kong matutunan. So yung solution doon, pastor, lalo na sa panahon ngayon, we need to do a collaboration para medyo mahinang mo ulit or mapaglinang mo ulit yung ability mo or yung talent na binigay sa'yo ng Diyos. Collaboration. Siyempre, tayo ay nasa modern technology nga or high technology. So, nandiyan naman yung tinatawag na collaboration sa ibang mga musicians na kilala mo. And another thing is, gumawa ka ng cover song or parang i-revise mo yung cover song. No? Yan yung magandang bagay para mas muli mong maibalik yung entusiasm mo. Yan. And consistent practice and right practice. Bakit right practice, Pastor? Kasi marami nagpa-practice pero mali yung pinapractice nila. Ano po? So, kailangan tama yung ini-insayo. So, sabi nga nila, pag mali yung insayo mo, mas marami kang sakit na nararamdaman sa katawan. Kasi mali, improper. Meaning, improper practice. Not wrong practice, but improper practice. So, kailangan natin yung consistent and proper practice. That's the one of the solution, no, Pastor? And another thing is, always evaluate yourself as a musician.
Okay.
Kasi minsan, kapag ka nandun na tayo sa magaling na tayo, mahusay na tayo, tayo lagi inaasahan sa church, pagka wala tayo, parang hindi kikilos ang Panginoon, parang ano, di ba? So, yun yung usually na unaware yung mga musicians sa part na to. Kasi sa before pastor, bago ako naging pastor, naging musician ako ng napakaraming simbahan. At ang isang araw ng linggo ko, ay limang simbahan ang pinupuntahan ko para lang maging musicians. So, I experience a lot. Nakita ko rin yung mga bagay na parang hindi tama na dapat tinataglay ng musician. Kasi iba, pagkatapos ng mungtig, nandun sa likuran.
Yun.
Halos, unaware sila sa bagay na yun. Yes, honestly. Nagmemeryenda, nagkikwentuhan, pag preaching time, no? Kasi tapos na yung tugtugan nun eh. So preaching time, ganun na yung ginagawa nila. Sa dami ng simbahan na puntaan ko, talagang isa yun sa mga nakikita ko sa katimang musicians. At marahil siguro, pastor, hindi nila na-evaluate madalas yung sarili nila.
Yun.
So always evaluate yourselves as a musician. You need to be aware sa mga bagay na ganung bagay. And last thing, pastor, is Sige pa.
Yeah, I mean,
go ahead, pastor.
Pastor, you mean kailangan nating evaluate yung sarili natin, hindi lang yung ating skills and abilities.
Yes, hindi lang din po yung skills.
Tama.
Yes, kasi sir, kasi pastor, we are in the ministry and by doing, by playing a musical instrument, we are ministering to the church.
Yeah.
So we need to be aware of it sa ganong bagay. And last thing, pastor, yung find an apprentice.
Okay.
Siyempre, unang-una, for you to have your fruit in your ministry. Diba?
Yeah.
And by doing this, you will, you also brings yourself or you also bring yourself back to the basic, which is much more important as a musician. Kasi minsan parang nakahirapan na tayong bumalik sa basic, no? Ang Pilipino, pagka mayroon silang gusto matutunan, gusto nila advance agad eh. Oh. And wala talagang sapat na basic. So, pag meron ka apprentice o tinutulungan, natuturuan mo rin yung sarili mo na bumalik sa basic. At yun yung nagiging bagay para yung pundasyon lalong tumitibay as a musician. And last thing, pastor, meron akong word dyan, 3 P's, tatlong letter P.
Okay.
Para sa mga nakikinig. And I always, sinishare ko tong bagay na ito sa mga nakikilala ko as bilang isang musician. Tatlong P lang, pastor. Prayer, passion, and practice.
Prayer, passion, and practice.
Wow. Yes, yes, Pastor. Kasi before, Pastor, I'm not a good musician. Hindi rin ako singer. Pinanganak ako ng sintonado, Pastor. Lagi ko naiisip na parang walang hilig yung music sa akin kahit na gustong-gusto ko yung music. But sa puntong ito, talagang dumating yung point na humingi ako sa Panginoon at ang Diyos mismo nagbigay ng bagay na yun. Salamat pa rin sa Lord.
Praise God. Hallelujah. So, salamat, Pastor Joash, sa napagandang sagot mo na yun. No? May gusto lang ako itanong. Palagay mo, Pastor Joash, yung ito, hindi ko to nalagay sa guide quest. Naisip ko lang.
Go ahead, Pastor.
Oh, sa panahon natin, maraming mapapanood sa YouTube, 'di ba? Yung sinabi mong mag-aral o kaya bumalik sa basic.
Yes.
Maraming YouTubers ngayon sa panahon natin. Masasabi mo bang advantage 'yan sa panahon natin? Meron din bang disadvantage yung maraming pwede kang ituring na tagapagturo sa YouTube, mga ganun. Talagay mo.
Okay, disadvantage and advantages sa panahon natin ngayon. Well, unang-unahin ko yung advantages, Pastor. Okay. Unang-unang bagay, advantages sa part na yun, madali ka na makakakuha ng mga lessons for you to build up yourself as a musician or a good musician. Marami ka nang makukuha. Ganun na kabilis. Well, sa panahon ko noon, no, parang ang tanda ko na, no? Sa panahon ko noon. Sa panahon na nag-aral ako, nagsimula ako, Pastor. Tape, ako kasi nagpa-practice ng hearing eh. At saka nagsisipra or yung word na parang ginokopya mo yung bagay na ginagawa nung kung ano yung naririnig mo. Yung tape kasi noon, parang ano eh. Hindi mo madidistinguish kung C ba yun o B. Parang nasa pagitan siya ng B and C. Di ba? Parang wala namang pagitan sa piano talaga yun. So, yes, vibrated yung tunog niya. Ang hirap. Sobrang hirap.
Okay.
And wala ka, ang may mga instrument lang nun before, yung may mga kayang bumili. Mga mayaman, ganun. And another thing, yung mga books, hindi siya ganun kadaling maintindihan sa layman terms.
Oh, yes.
Which is kapag wala ka talagang tagapagturo. So, maintindihan mo lang yon the moment na may magturo sa'yo maganda. And another thing, sa part na yan is yung advantage talaga kasi madali nilang nakukuha. The books, madadownload nila PDF, di nila kailangan bilhin, maraming libre. Tapos yung mga tutorials, nandiyan lahat sa YouTube.
May mga demo, ano?
Demo mga demo, basics hanggang advanced, nandiyan lahat.
Saka may mga apps na ngayon, di ba?
Yes, Pastor, yes. Makakatulong sa'yo sa rhythm, sa beat, and etc. And disadvantage, Pastor, nakikita kong disadvantage yung mga bago sa ngayon. Parang hindi talaga sila usually dumaan sa basics. Pero malalaman mo yung mga husay, talagang tumagal sa basic yun. Yan. So yung pinaka-disadvantage lang, maaring mag-guide ka nito sa yung hindi ikaw mismo yung lumabas, parang impersonator ka lang. Kasi yung pinakamainam talaga, as a musician, meron kang distinct sound or meron kang dapat na tunog na ikaw talaga yon.
Oh, okay.
Yeah.
Thank you, Pastor Joash. Ano, yun pala, disadvantage siya, no? Minsan kasi ang ginagaya, alimbawa, sa YouTube, sobrang hihirap na pala nun, ano? Tapos,
yes.
Beginner pa lang, wala pang basic or...
Sabi ko nga sa kapatid ko, Pastor, maaring makopya mo yung ginagawa niya, magawa mo yung ginagawa niya.
Okay.
Pero yung feelings,
yes.
Yung paraan at dahilan kung bakit niya nagawa yung bagay na yun, hindi mo maiintindihan niya. That unless...
Principles, ano? Yung principles.
Yes. Yan. Yes, yung principles. Hindi mo yun maiintindihan bakit ganun ang pagkakagawa niya pag hindi ka dumaan ng basics. And also, most likely, the most important part is the feeling. Yung kung paano niya ginawa yun na parang ang sarap. Pero parang pag ikaw ang gumawa, parang hindi naman ganun, di ba?
Yes. So, thank you for answering that, Pastor Joe. So, another question na meron tayo dito. Nabanggit na natin to about upgrading, yung pag develop. Do you think, is it important na mag-upgrade, mag-enhance ng skills sa music ang mga church musician? Usually, ano po, Pastor Joe, pagka sa church, minsan pare-pareho lang yung kinakanta or kaya minsan
Mm-hmm.
pwede magkaroon ng ganong kaisipan ang mga church musician na sa church lang naman ko, hindi naman to professional or
Okay lang naman
parang
magkamali, ganun.
yung mga ganon. What could you say about that?
Yes, honestly, Pastor, according to the Bible, definitely yes. Kailangan natin i-enhance yung skill natin as a musician. And according to the Bible, Psalms 33 verse 3, sing unto him a new song. Play skillfully with a loud noise. Hindi ka magiging skillful kung hindi ka daraan sa masusing pagsasanay for you to be a professional musician. So we need to enhance yung skill na meron tayo. Sabi niya, no, play skillfully with a loud noise. Psalms 33 verse 3. And skillfully means to be good, to be pleasing, and to be well. It's a strong definition nito.
Lang,
yes, yes, Pastor. Hindi bara-bara lang. Sabi dito sa strong definition, to be make well, literally sound beautiful, or figuratively sound right. And that is what skillfully means. So, kasi before, naisip ko rin yung pastor eh, okay lang to, hindi ko na to practice yun. Kasi sa church naman, okay lang magkamali. May banal na spirito naman na magtatakip nun. Ano? Pero, we need to be skillful. Pag sinabing skillful, you are professional. You are parang ikaw ay mahusay sa ganong bagay.
Okay.
So we need to enhance or upgrade our skills, Pastor.
Okay, thank you. Thank you, Pastor Joash, for answering that. Number four question natin. Ito medyo personal or pwedeng mga taong mga dati pang tao kaya dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, who are the people who influence you the most as a musician?
Yan, thank you, Pastor, sa word na yan. Ano. And honestly, one of most musician or most people who influence me is my older brother, Brother Jeho Cornita, yung nag-pass doon sa General Conference. You know, and my mother. Tinuro lang ng kuya ko sa akin tatlong chords. Salamat sa tatlong chords. And nag-push sa akin. Parang lagi sumusuporta sa akin kahit na sintonado ako. Tama yung ginagawa ko sa keyboard pero sintonado yung boses ko. Sabi ko nga sa'yo, sintonado ako before. Tama yung ginagawa ko sa keyboard pero ang layo ng tono ng boses ko sa ginagawa ko. And who always pushes me sa part na yan is my mother. And nung para maging pro, ang nagtulak talaga sa akin yan, Ma'am Ruth Nalasa, naging teacher din siya sa Bible School sa house. And sa technicals is Sir Boy Nalasa. So sila yung mga tao talagang naging influence ko sa part na yan. Pero as a musician, kung ano yung tunog ko ngayon, ang naging influence ko doon is from Integrity Music, Tom Brooks. Yung keyboardista ni Don Moen sa I Offer My Life. Yan.
Anong pangalan niya ulit, sir? Pastor?
Tom Brooks.
Tom Brooks. Oh, okay.
Yes, keyboardist and arranger, programmer ng Integrity Music and Hosanna Music.
Eh, yung mga tugtugan nila Don Moen dati, akala mo simple lang pero may hirap yung mga...
Yes, Pastor. yes, Pastor.
Oh, okay. Kaya talagang matututo talaga, no? So,
yes,
number
Pastor.
Five question, Pastor. Ito, i-relate natin sa kalagayan natin ngayon, COVID, nasa pandemic, merong health crisis. In our current situation, how do you think we can use music to help us in a sa ating mga pastors, sa ating mga nagtuturo ng ebanghelyo, ng salita ng Diyos, paano natin ito magagamit to deliver a message of hope sa mga tao na punong-puno ng anxiety sa panahon natin, ng pag-aaral. Ito, ECQ na naman, lockdown. Anong palagay mo, Pastor Joash, paano natin magagamit ang music sa kapanahon ng ito?
Amen. Thank you, Pastor PJ. According to the Bible, laging sinasabi ng Lord sa Psalms na sing a new song. By that, ano, unang bagay siguro, create a new song with a message of hope And kapag nakagawa mo na yung ganitong bagay, since quarantine tayo, nasa bahay lang, you can create a music with that message, hope, and post it on your social media accounts, yes, or any social media platform para yung mga minsang dumaan sa accounts mo or that video ay marinig din nila at magkaroon sila ng pag-asa sa kanilang buhay. Yes. Kahit na nandito tayo sa ganitong sitwasyon, well, ito rin yung isang paraan para mas lalong matulungan natin yung mga pastors and minister to preach the gospel. But in this case, through music or through this ministry, ay makapag-reach out tayo sa iba. Siyempre, ang tao talaga pagka medyo marami ng problema ang ginagawa nila ay nakikinig ng music. Malay natin na kung sakaling merong magawa mo yung bagay na yun, ma-develop mo yung hidden skills na meron ka na pagsulat sa mga ganitong kanta, no, na makakapagbigay ng inspiration sa iba, magandang bagay yun na ma-develop mo yung bagay na binigay sa'yo ng Diyos na marahil ngayon hindi mo pa nakikita sa sarili mo. Pero kung sakaling magawa mo ito sa ating mga tagapakinig, ano, mas mainam at may makapag-appreciate ng ginawa mo. Yun yung magandang bagay, creating a new song. And yan, and post it on your social media accounts or any social media platform. Sa ganong paraan, kasi yung tao ngayon nakaharap lang talaga sa computer, sa cellphone, usually ganon, puro social media. Malay natin, may dumaan ng minsan sa accounts mo at yun yung pinost mo at magkaroon siya ng panibagong pag-asa na sa Panginoon talaga dahil sa awiting ginawa mo. Talagang yun yung pinakamagandang bagay. And another thing is, you can cover the song or yung mga dating song na parang anointed pa rin talaga. You can do it and do some orchestration para mas tawag nito, mas ma-inspire yung iba na, oy, ibang pagkagawa nito. Tapos malay mo, diba, doon ay hipuin sila ng Panginoon. Amen.
Amen. So, eto, may dagdag ko lang, Pastor Joash, ano?
Yes,
of course. May mga extra question na.
Okay lang mo.
Nabanggit mo kasi yung anointed, na pagiging anointed. Pwede mo bang i-elaborate pa yung, aside from, kanina natalakan natin about skills, about upgrading, about being skillful. Ano naman yung, on the other side, yung importance ng anointing para sa mga musician, and how do you think ang mga church musician, paano ba magkakaroon ng ganitong anointing or pagkasi ng Panginoon? Anong masasabi mo dyan about pagiging anointed as a musician?
Yes, Pastor. Thank you sa medyo mahirap na question. Yeah, well, yung pagiging anointed, ang Espiritu ng Diyos gumagawa sa atin sa panahon na yan. Ano? At kung tayo ay nagmi-minister through that music, at talagang binigyan mo to ng panahon sa Panginoon, have fasted and prayer na matagal. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, prayer, passion and practice. So, yes, yung tatlong bagay na yun, kapag ginawa mo, samahan mo pa ng fasting, darating yung point na kahit na parang nandun yung kaba mo, siyempre, nandun pa na bilang tao, nandun pa rin yung kaba natin pagka ginagawa natin yung bagay na ito. Mahirap kasi pag hindi na natin nararamdaman to eh. Parang masyado tayong complacent. And to the point na imbis na dumalo yung anointing ng Diyos sa atin, maging barado o hindi dumaloy patungo sa congregation, which is tayo is a vessel or a channel of blessing ng Panginoon, channel of anointing and presence of God. Ngayon, kung tayo mismo ay masyadong complacent, confident enough dun sa skills na meron tayo and wala na tayong panahon sa prayer and sa fasting, dito nagkakaroon talaga ng yung pagdaloy ng anointing ng Diyos ay talagang napipigilan dahil nandito tayo sa point na parang masyado tayong tiwala sa ating sarili. So, well, in fact, sa bagay na ginagawa natin, hindi naman ang Diyos ay hindi naman tayo ang dapat napapapurihan kundi ang Panginoon sa ating buhay.
Sabi mo nga kanina, Pastor Josh, ano, do not just perform, ano,
Yes.
kundi minister, talagang maglingkod. Amen. So, salamat, Pastor Josh. Yan
Yes,
po ang
Pastor.
ating
Thank you.
mga katanungan. Lastly, ito huli na, ano ang maibibigay mong maiksing mensahe sa mga church musicians out there na alam natin sa panahong ito, talagang nagtatrive, talagang nagsusumikap, aspiring. Meron ding iba sa kanila na medyo hindi na nakakapag-minister lalo sa panahon na ganito. Nakaka-online lang si pastor. Minsan, bawal pumunta sa church ang ilang mga musician. Yung iba ay parang, alam mo na, parang nanlalamig or nawawala na ng
Yes.
Gana. Anong masasabi mo sa mga church musicians natin out there na nakikinig ngayong episode na ito?
Yan, unang-unang bagay, no? Nasabi ko na to kanina, na huwag mong iwawala yung prayer. Huwag ka maging prayerless sa mga nakikinig, no? Tayo as a musician. Because hindi lang ang pastor ang minister.
Amen.
Tayo rin ay minister na lahat na ginagamit ng Panginoon. We are ministering the congregation or the church. No? Huwag kang magkaroon ng panahon na parang malus yung passion mo. No? Prayer time, yung passion, huwag mong hayaang mawala. Kasi ako naniniwala ko, that is your passion. Even nandun ka sa trying times or tough time ng buhay mo. Hindi mo i-give up yun eh, because that is your passion. No matter what happened, passion mo yun. So prayer, your passion, siyempre yung practice. Although minsan talaga nakakatamad. Kailangan pa rin natin na paghusayin yung bagay na binigay sa atin ng Diyos. Just like the talents na binigyan ng Panginoon. Huwag nating hayaan na talagang yung kaaway gumalaw sa buhay natin at talagang hindi na tayo gumalaw or maging crippled na tayo sa ministry. But in this time, sabi na isang quotation, in bad times, in good times, we need to do the same. Kung pinapapurihan natin ang Panginoon sa ganitong sa mga ganitong bagay through this music ministry, don't lose hope, don't lose your passion, don't lose your prayer life, and don't lose your practice. Yung tatlong bagay na yun, napakagandang bagay para dalhin ng mga nakikinig o taga-subaybay natin sa programang ito. Yun, Pastor. Marahil sa point na yun, makita ng Diyos na masigasig pa rin silang ginagawa yung kanilang ministry. Naniniwala ako na pagpapalain sila ng Panginoon.
Praise God. Amen. So just be
Amen.
Faithful, ano? Talagang maging tapat lang sa ministeryong pinagkatiwala.
Yes.
Amen. So that's it, mga kapatirad, mga tagapakinig, mga musician out there. We heard from Pastor Joash ang kanyang encouragement, exhortation para sa atin na nag-aspire na magpagamit sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang tayo kahit itong panahon ng pandemic, talagang magpagamit lang sa Panginoon. Amen. So salamat, Amen. Pastor Joash, for answering our questions, and I believe,
thank you, Pastor.
Yes, ang ating mga na nakapakinig ng episode ngayon ay na-inspire sila at natuto sila ng maraming mga bagay patungkol sa music. At nawa, lalo yung ating mga kabataan, lalo tayo magpagamit sa Panginoon. At kung tayo po ay willing magpagamit, then God will use us if we are willing and available. Amen. So,
Amen.
Thank you, Pastor Joash, sa pagpapa-unlock. Amen. Ngayong,
Amen. Thank you, Pastor.
Amen. So, salamat talagang na-bless. Na-bless ako personally. Kasi ako, musician din ako. Although hindi ako kasing galing nila, Pastor Joash.
Praise God.
Ang nagturo sa akin sila, ano naman, si Pastor Jem. Amen. Trinidad.
Mm-hmm.
Amen. Amen. So, salamat, Pastor Joash, for giving us encouragement and exhortation tonight.
Amen. And, thank you for the privilege, Pastor Paul J.
Thank you. Amen. So, salamat sa mga tagapakinig natin. At I know na marami tayong natutunan. Let us end our episode today with a prayer unto the Lord. Amen. So tayo po mga kapatid ay manalangin sa ating pagtatapos. Dakila mapagpalang Diyos, we thank you for tonight, for today's episode.
Yes.
And salamat po sa iyong ginamit ngayong araw na ito upang magbahagi sa amin ng kanyang kaalaman, experience sa music ministry. At salamat Panginoon dahil patuloy kang gumagamit, tumatawag ng mga taong gustong magpagamit sa iyo sa larangang ito. Gamitin mo po ang mga kakayanan. Gamitin mo po ang mga kabataan, ang mga kapatiran, ang mga nagnanais magpagamit sa iyo. Ang mga kakayanang nanggaling sa iyo, Panginoon, magamit nawa namin para po sa iyong kapurihan, para po sa ikatataas ng iyong pangalan, ikalalaganap na iyong mga salita. Bless our guest tonight, Pastor Joash, ang kanyang ministry, ang kanyang family.
Hallelujah.
Ikaw po ang patuloy na magbe-bless sa Cornita family at ang ministry ng kanilang buong pamilya, including ang ministry ni Pastor Joash sa kanyang hinahawakan,
yes,
pinagpapastoran church. At ganyan din ang kanyang pamilya, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. We give you all the glory today. This is our prayer as we end. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' name. Amen.
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 So praise the Lord, mga kapatid, mga kaibigan, mga subscriber, tagapakinig. Maraming salamat sa muling pagsubaybay sa episode na ito hanggang sa muli nating episode. At thank you and God bless. Dito na po nagtatapos ang ating episode ngayong Amen. Araw na ito dito po sa The Upper Room Apostolic Podcast. Thank you and God bless to everyone. Amen. Praise the Lord.